Posloucháte podcast Slovo má s Petrem Švankem, který vám každý týden přináší osobnosti ze světa biznesu a veřejného života. Příjemný poslech.
Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. No a dnes je naším hostem Milan Cholt. Milane, dobrý den.
Dobrý den, Petře.
Milane, vy za sebou máte poměrně bohatou budoucnost, respektive minulost v korporátech. Jedna důležitá věc, nebo ten příběh, který vás formuje, dneska už podnikáte na vlastní pěst. Mě by ale zajímalo, co všechno jste v těch korporátech předtím, než jste se začal věnovat zeštíhlování procesů a než jste začal s firmama spolupracovat i na bázi vlastně sám na sebe. Tak co všechno k tomu vedlo, protože tam těch příběhů je spousta. Takže jak jste se k tomu vlastně dostal, jak to všechno začalo?
Já bych v první řadě chtěl říct, že korporát rozhodně není žádný zlo. Já ho dneska vnímám tak, že mě korporát naučil spoustu věcí. A je to taková bohatá studnice. Nicméně ten příběh, který já jsem zažil s korporátem nebo s korporáty, byl takový, že jsem dvakrát v podstatě se našel důvod, proč mě jako manažera ukončit, jak se říká, krásně byl odejít. A to takovým způsobem, že na té manažerské úrovni se s váma někdo v podstatě nebaví a neřeší s váma, děláte něco špatně nebo dobře. Zpravidla si vás zavolají a řeknou, odezdej všechny věci a už nemusíš chodit.
Což je zrovna věc, která není úplně příjemná, teda když se to člověk dozví takhle natvrdo. Možná ještě... Jasně, tohle to není úplně věc, na kterou by člověk chtěl nějak jako vzpomínat v dobrém, ale vy jste říkal, že korporát není žádný zlo.
Určitě ne. Ta výhoda korporátu je v tom, že pokud chcete, tak korporát vám v podstatě dá možnost nějakého vzdělání, protože v korporátu je mnohem větší balík peněz než v malých firmách a umožní vám vlastně nějaké vzdělání, nějaký seberozvoj. Můžete mít prostor pro seberealizaci, pokud samozřejmě máte nějaké dobré vztahy v tom korporátu. Můžete cestovat, to je další možnost. Takže korporát tady v tom směru je určitě pozitivní.
Mm-hmm. No a v čem je naopak negativní?
Je to hlavně v určitém svázání. Ta svoboda tam není taková, jako samozřejmě, když podnikáte, to je úplně něco jiného. Nicméně v korporátu jsou určitý pravidla, které musíte dodržovat. Takže je to třeba IT policy, jsou tam nějaké standardy, které jsou nastavené. Musíte chodit samozřejmě do té práce v nějakém časovém úseku, musíte splnit nějaké úkoly. Takže musíte někoho poslouchat.
No vždycky nad váma někdo je.
Někdo pořád nad váma je. Nikomu se musíte zodpovídat, musíte reportovat. Ačkoliv se vám to někdy zdá nesmyslný, tak děláte věci, které nemají smysl, takže to je v podstatě ten korporát.
Mm. No a vy jste se po nějakých letech rozhodl, že tohle už pro vás úplně není. Odešel jste teď vlastně i to tričko, který máte na sobě, Zlepši to EU. To je brand, pod kterým dneska vystupujete. Co všechno se pod tím schovává?
Přesně tak. Já jsem už asi 8, možná 10 let jsem nad tím uvažoval, ale neměl jsem pořád sílu a odhodlání opustit ten korporát i samozřejmě z toho důvodu, že člověk má nějaký závazky, takže nemohl jsem si to dovolit. Nicméně zhruba před půl rokem jsem dostal nabídku, jak se říká, která se neodmítá, a rozhodl jsem se osamostatnit a já se vlastně zabývám tím, že zlepšuju procesy ve firmách.
K tomuhle se teda ještě dostaneme. Mě spíš zajímá, jak to vypadá, že člověk dostane nabídku, která se neodmítá na to, aby šel podnikat. Co zatím stálo?
Dostal jsem nabídku dělat to, co jsem právě chtěl dělat, a s tím, že jsme se dohodli vlastně se současným zákazníkem, že to půjdu dělat na živnost, protože ta firma je poměrně velká, je to nějakých 250 zaměstnanců a to, co chtěli, tak se nedalo dělat nějaký part-time. To znamená, opravdu to byla práce na full-time, takže já momentálně vlastně dělám pro toho zákazníka jako na full-time tady tu práci.
Mm-hmm. Že jste pro něj vlastně takový kontraktor,
jsem v podstatě
který
kontraktor.
Pro něj pracuje na full time. V čem se to liší třeba od takového jako běžného pracovního poměru? Protože máte jednoho klienta a o něj se tady musíte opravdu hodně starat a držet si ho.
Tak ta největší odlišnost je asi v tom, že fakturujete.
Takže... No, to bychom se možná taky divili, jak to dneska chodí. Ale...
fakturujete a oni platí. Tak to znamená, největší odlišnost je pravděpodobně v té určité svobodě. Samozřejmě mám nějaký stanovený, nebo domluvili jsme se na tom, že splním nějaký penzum práce, že tam strávím nějaký určitý čas, ale přece jenom podnikám, takže je to trošku volnější, stačí v podstatě se domluvit, když potřebuju a mám nějaký jiný zájmy, tak tam nemusím být a mám čas na samostudium a vím, že to, co dělám, tak rozvíjím nejenom tu firmu, ale rozvíjím sám sebe. A samozřejmě to investice do mě a pak do budoucnosti.
Tak a teď se pojďme dostat k tomu, co vlastně teda konkrétně je předmětem té činnosti, kterou děláte. Mm-hmm. Protože ono, když se řekne zeštíhlování procesů, tak člověk se pod tím něco představí, ale každý se pod tím představí pravděpodobně něco jiného. Mm-hmm. Člověk, který chce zhubnout, tak se pod tím představí, že potřebuje zhubnout zeštíhlování jeho procesů. Takže jak to vypadá u firmy? Jak se zeštíhluje firma?
Ta moje práce vypadá tak, že první kontakt se společností je v podstatě nějaká analýza. Udělám si analýzu těch procesů, analýzu stavu vlastně té společnosti, takže zjistím, jaký jsou slabý místa, co tam funguje dobře, co špatně a na základě toho pak udělám nějaký akční plán. Mm-hmm. Pak samozřejmě to o domluvě s majitelem nebo s vedením nebo s managementem a pak už jsou následní kroky, kdy se přímo implementuje a vlastně dojednává se a zlepšují se ty jednotlivé procesy. Součástí té práce je i trénink lidí v různých oblastech, protože to je vlastně součást lean manufacturing nebo TPS metod.
A ten trénink těch lidí, jak to probíhá? Jak vlastně vy třeba chodíte školit a nějak je zlepšujete v tom, aby byli efektivnější pravděpodobně?
Tím, že jsem teď vlastně na ten full time, tak je to součástí pracovní doby a vyčleníme si třeba nějaký časový úsek a přímo mám školení, kdy třeba školíme druhy plýtvání, nebo komunikační dovednosti a pak samozřejmě si ověřuju ty znalosti přímo. Součástí té práce a toho vzdělávání a zároveň i coaching, protože ty lidi mnohdy neví vlastně, co ani chtějí. Jo, takže zapotřebí z nich dostat vlastně to nejlepší, jak se říká, a naučit je a vést je k tomu, aby se zlepšovali i sami.
Mm-hmm. A nějaký konkrétní příklad, jestli třeba můžete dát, jak to vypadá, aby se to lidi, co se koukají nebo co poslouchají, tak aby se to dokázali představit.
Já používám metodu, kterou k nám do Čech přivedla firma DMC a je to japonská metoda kata coaching, protože jsem prodělal trénink v rámci právě korporátu předchozího. A ta metoda spočívá v podstatě v malých experimentech, takže vy s tím člověkem proberete, jaký chce mít cíl, nebo vyberete cíl, a pak malými experimenty se k tomu cíli dostáváte a sledujete ty výsledky vlastně těch experimentů.
A co když ten experiment nevyjde?
To se může stát. Neúspěch není špatný. Naopak neúspěch je dobrá známka toho, že tudy ne, je to potřeba zvolit jinou cestu.
Mm-hmm. To znamená, ale není to tak, že by to byla nějaká metoda pokus omyl. Spíš je to o tom, že vy máte nějakou sérii už třeba nějakých zaběhlých věcí, které s tou firmou zkoušíte a podle toho, jak se to chytí, tak tím se potom ubíráte tou cestou.
Všechno, co se vlastně dělá nebo co dělám, tak jsou to standardizované metody. Jo, není to nic, co bych si myslel já. Vychází to v podstatě z metod TPS, to je to production system a tam je spousta metod, které se používají a které jsou opravdu standardní.
Mm-hmm. Teď ještě, když se vrátím zase zpátky třeba k těm metodám toho coachingu těch lidí, jak se vám s nima pracuje?
Já mám rád lidi. Rád komunikuju, rád poznávám nový lidi, takže pro mě je to hodně zajímavá práce, protože s tím člověkem přijdete do velice blízkého styku nebo vztahu. Probíráte věci, někdy se dostanete i do soukromých věcí a je to příjemný, ale musíte dodržovat určitý za prvý nějaký dekorum, nějakou slušnost a musíte ty lidi trošičku víst. Jo? Oni mnohdy neví, takže vy je musíte jako nasměřovat a malinko je usměrňovat v té cestě.
Mm-hmm. A v čem je třeba konkrétně školíte? Protože dokážu si představit, že pro každého to bude vypadat trošku jinak, tím, jak jsme říkali, každý člověk je jiný. Mm-hmm. Tak jak to třeba konkrétně vypadá? Děláte s nima jenom pracovní věci, nebo jak jste říkal, má to i přesah do těch nějakých osobních, mm-hmm. aby opravdu jako na konci toho tréninku byly lepší?
Záleží to na těch lidech. Pokud já na začátku vždycky toho rozhovoru nastavuju, že se budeme bavit i o soukromých věcech a pokud zabředneme někam, kde jim to bude nepříjemný, tak ať mi to řeknou a tam nepůjdeme. Jo, takže si učíme nějaký mantinely, kudy jít a pak je to vysloveně na nich.
Mm-hmm. A jak dlouho třeba takovýhle proces toho tréninku trvá?
To záleží, jak je ten cíl vysoko. Když je to nějaký drobný cíl, tak to může být otázka týdne, dvou týdnů. Když je to něco hlubšího, tak je to třeba otázka měsíců.
Uh-huh. A na konci ti lidé, když třeba dostáváte nějakou zpětnou vazbu od nich, uh-huh. tak chce se jim třeba se měnit, nebo jdou tam do toho, že ježiš, tak on nás tady jako bude něco školit a já o to vůbec nemám uh-huh. zájem, jsem to dostal tady nařízení ze zhora.
Tohle to si ujasníme hned na začátku. Ten koučovaný musí chtít. Mm-hmm. Jo, nikdy to nemůže být o tom, že mě jsem poslal nadřízený, tak proto jsem přišel. V tom případě, pokud ten člověk nechce, tak končíme a nemá smysl takového člověka koučovat. Koučinky o dobrovolnosti.
Mm-hmm. No a když se teda zase vrátíme zpátky k těm procesům ve firmách, teď když opustíme teda mm-hmm. lidi, tak máte jednoho klienta, máte jednoho většího klienta, teď třeba klidně můžete nabírat nějaké další, ale co je nějak jako do budoucna cílem? Opravdu se chcete takhle dlouhodobě věnovat jenom tomu jednomu?
Rozhodně ne. Jak dneska je takový oblíbený slovo diversifikace.
K tomu tak se právě dostávám.
Já ho nemám rád. Já ty angličtinářský výrazy, jsme v Čechách, takže mám rád český výrazy. Nicméně vím, že to není cíl. Z vašeho posledního podcastu krásně vyplynulo, že tohleto není správná cesta. Je to hodně nebezpečný, takže mým cílem je momentálně, v krátkodobým cílem, je mít zhruba 3, 4, 5 klientů podobného ne ražení, ale ne úplně full time, to mě by nešlo, protože samozřejmě jsem jenom jeden, takže ideálně mít tak 4, 5 klientů, kde bych každému věnoval zhruba 4 dny v měsíci, což si myslím, že je takový optimální, aby je člověk moc neotravoval a tady tím způsobem v podstatě fungovat a postupně, protože ty klienti staří v uzovkách, budou v uzovkách jakoby odumírat, to znamená, už nebudou mít takovou potřebu, tak nabírat nový. Takže ty 4, 5 klientů mít neustále u sebe a těm se věnovat.
Tak možná z toho i vyplývá otázka, kdy ta práce vaše končí?
Lín je nikdy nekončící proces.
No právě, ono to je totiž velmi jako složitý určit, vlastně jak to nějak jako definovat celkově, ten postup, dejme tomu, v té firmě.
Víte, ono je to, když budete péct pečivo, tak zaděláte těsto, upečete a máte hotovo. Ale u procesů, který se věnují nejenom zeštíhlování, ale zlepšování, vlastně ten proces nikdy neskončí. To tam má takový hezký přísloví, že tam, kde není problém, je problém.
Mm-hmm. No to je hezký přísloví v tom smyslu, že to je jako dost pravdivý, že to je asi vyzkoušený životem. A zase, když bychom měli dát nějaký příklad, třeba když jste vstupoval třeba do nějaké firmy, mm-hmm. nebo klidně u toho klienta, jestli o něm mm-hmm. můžete mluvit, vy jste tam šel a něco bylo špatně, něco konkrétního se dělo špatně a teď, když jste to vlastně dokončil, tak je tam něco zlepšeného. Mě by zajímalo, co.
Ještě jsem to teda nedokončil, jo? Pořád pokračujeme. Mm-hmm. Nicméně takový fenomén nejenom českých firm, ale vůbec všech společností je, že každý si nastaví nějaký systém, nějaký standardy, ale největší úskalí je ty standardy a ty systémy udržovat. To je nejslabší článek všech systémů a všech firm.
Vlastně dodržovat pravidla.
Dodržovat asi. Pravidla, přesně tak. A to je něco, co je v podstatě momentálně gro mojí práce, to znamená současný systémy uchopit, zjistit, jestli fungují, jestli jsou správně nastaveny, pokud ne, tak je zlepšit a pak se snažit nastavit mechanismy na ten controlling a na to udržování a zlepšování těch systémů.
Mm-hmm. Jinými slovy, tohle není asi práce, kterou by potřebovala nějaká malá začínající firma, ale spíše to pro lidi nebo pro firmy, který už opravdu nějaký tým zaměstnanců má a možná i ne malý, nebo se platu?
Já si myslím, že úplně ne, protože i ta malá firma by měla od začátku přemýšlet nad tím, jestli bude mít a má správně nastavené systémy a od začátku je ideální od začátku začít standardizovat.
Což je třeba věc toho majitela, se pravděpodobně, aby to
tak,
rozmyslel.
Protože dělat standardy po úspěšném rozjezdu a třeba po roce, po dvou, po třech letech fungování, těžko budete ty lidi učit nějakým novým věcem. Jo. Je možný, že jenom dáte ty věci, které dělají do nějakého rámce a jenom se píšete nebo vizualizujete a uděláte z toho standard. Ale mnohdy narazíte na to, že tady to je jinak, tady to bych chtěl udělat jinak a najednou ty lidi musíte učit věci jinak. Je lepší to začít hned od začátku. Ale určitě firmy, které už jsou tady další dobu a mají víc zaměstnanců, tak tam je to mnohem víc poplatný.
Já si to třeba furt představuju jako věc pro nějakou výrobní linku. Já nevím proč, já vás s tím mám zafixovaného, ale ono to asi tak není. Tohle to všechno se dá nastavovat i u firm, které prostě prodávají nějakou nehmotnou službu.
Přesně tak. Lean Manufacturing nebo Toyota Production System jsou metody, které vznikly z výroby. Vznikly z výrob. Nicméně postupem času se etablovaly do služeb, do zdravotnictví, do armády. Ty metody se dají použít úplně všude. No, je to v podstatě kdekoliv jsou nějaký procesy a jsou lidi, tak tam lze tady ty metody použít.
A je třeba nějaký odvětví, kde se to hodí víc a naopak, kde se to hodí míň?
Ta výroba je asi určitě k tomu jakoby víc přizpůsobená, nebo ty metody jsou víc přizpůsobeny té výrobě. Ale existuje lean office, jo, metoda. Už si vemte jenom příklad toho, když máte open space a máte jednu tiskárnu, která je v jednom koutě kanceláře a každý, kdo něco vytiskne, tak z toho druhého konce kanceláře musí jít pro tu tiskárnu. Tak jenom jí přemístit do prostředka kanceláře, aby měli všichni stejně daleko. Je to maličkost.
To je třeba to, co byste jim poradil.
To je třeba to, co bych poradil.
To je strašně zajímavé, že těmhle lidem to vlastně nedojde, protože v tom žijou, protože jsou v tom denně a tak jim to pomalu ani nevadí, jo. Ale musí. Protože já se chci dostat k tomu, že jim vlastně musí nejdřív dojít, že tu tiskárnu mají špatně.
Přesně tak. Někdo se na to musí podívat těma očima toho takzvaně línaře. Jo. Já za ty roky, protože mám za sebou nějakých 17 let zkušeností ve výrobě, ale i s tou štílou výrobou, tak můžu říct, že dokážu vidět tu nepřidanou hodnotu, to plýtvání. Mm-hmm. Takže když někam přijdu, tak tohle to v podstatě okamžitě vidím.
Takže když prostě přijdete do firmy, tak okamžitě jim řeknete, hele, tahle ta tiskárna nebo tohle, tahle ta televize, kdy ten nikdo nevidí, teď je otočená všem zády, dejme tomu.
Jsem schopný během jednoho dne pracovního v podstatě analyzovat většinu problémů.
Takže to je vlastně něco jako, když se vezmeme customer experience, něco jako zákaznický nějaký zážitek, vlastně, který třeba taky hodnotí další firmy, tak vy tohle to děláte směrem do firm.
Přesně tak.
Ještě jsme taky mluvili o tom, že těch metod, těch přístupů je strašně moc, jak se k tomuhle dá přistoupit. Vy se třeba snažíte i některé metody přinést ze zahraničí, protože těch materiálů, které tady jsou v České republice v češtině, tak je jenom nějaké omezené množství a vy třeba přinášíte i nějaké novinky. Můžete zmínit třeba, co to je? Co nějaký třeba nejzásadnější?
Ono je to, asi je to znáte taky určitě velmi, velmi dobře, žijeme v té své bublině, to znamená, myslíme si, že všichni okolo znají Lean, všichni vědí, o čem to je, vy asi to samý máte s marketingem, tak ono to tak opravdu není. Oslovíte lidi, firmy ve svém okolí, v malém městě a teď jsem se setkal s klientem, když jsem jim řekl, jestli mají nastavený KPI, tak neviděli, jak jsem říkal KPI, neviděli Key Indicator Performance, nevěděli. A když jsem jim řekl, že jsou to v podstatě ukazatele produktivity, tak nenu, a to my víme. Jo? Takže obrovská bariéra v naší zemi je jazyk. Všechny tyhle ty metody a všechny tady ty procesy jsou velice známý ve světě a najdete na internetu v obrovské množství informací o tady těch metodách, ale v angličtině.
To znamená, že i kdyby člověk prostě chtěl, majitel firmy, dejme tomu osvícený, kdyby se rozhodl si o tomhle něco zjistit, tak může, ale bude muset počítat s tím,
že
stráví na tím nějaký čas, ještě budu muset překládat. Vlastně.
Přesně tak.
Dá se to třeba ty metody opravdu vzít z té angličtiny a přesunout do českého prostředí, nebo jak se, jsou tam nějaké specifikace
úplně,
pravděpodobně?
Úplně bez problémů, ta metoda je pořád stejná. Já tomu říkám slaský rozum, mimo jiné, ale je zapotřebí na ty metody nahlížet jako na jednoduché věci. Není to vůbec nic složitýho. On, když si to přečtete mnohdy, tak vám to přijde hrozně složitý. Ale ono to vlastně vůbec nic složitýho není a Já se snažím těm lidem přinést ten pohled, že to právě není složitý, že se toho nemají bát, že to je pro jejich dobro, pro jejich pomoc, že to těm firmám a těm procesům pomáhá. To není nic, co by jim mělo přitížit.
No a vy jim to říkáte i na vašem webu, protože jste i aktivní z hlediska tvorby obsahu. Mm-hmm. Jak moc složitá práce tohleto pro vás je z hlediska času, z hlediska veškerých vlastně investic, které jsou s tím spojený? Protože člověk jako vy musí říkat lidem neustále, co vlastně dělá, musí jim vysvětlovat přesně takhle, jak si to teď říkáme. Jak to je složitý pro vás? A vnímáte tu potřebu, vlastně se to musí dít?
Tu potřebu vnímám a já si nemyslím, že to je složitý, protože dělám něco, co mě baví, čemu rozumím. Kdybych měl mluvit o, já nevím, biologii, tak asi bych se v tom ztrácel a nevěděl bych, co mám říkat, ale já opravdu jsem zaměřený na zlepšování, na věci, které mi prošly rukama, o kterých něco vím, nebo něco vím, myslím si, že o nich vím dost a vyzkoušel jsem si je, takže mluvím z praxe. Všechno, co dělám, mám podložený vlastně praktickýma, ne zkouškama, ale praxí a vím, že to funguje.
Mm-hmm. No ale stejně, těm lidem to musíte vysvětlovat, protože oni třeba přichází z prostředí, kdy, jo, jak jsme si říkali, angličtinou třeba nevládnou úplně, kdy ani pořádně nevědí, že třeba něco je u nich ve firmě špatně. Takže říct jim, že něco teda v té firmě špatně je, to je třeba vaším úkolem asi.
To je přesně mým úkolem. V týmí práci musí být člověk taky určitě diplomat. A musí to umět komunikovat. To je absolutní základ, protože nemůžete přijít za klientem a říct mu, tady to máte všechno úplně špatně, jo, pojďme to začít dělat jinak. A ono to většinou tak není. Ono to není, že by to měli všechno špatně. Je to potřeba najít ty pozitivní věci, ty vytáhnout a ty špatný, nefungující věci na ně upozornit a najít řešení a ukázat jim řešení, způsob, jak to vyřešit.
Jak ještě třeba do budoucna plánujete tohleto zlepšovat, nejme tomu ten proces?
Myslíte ten můj proces?
Ten váš, no, ten váš.
Já jsem začal,
firmní vůbec, já jsem, jako podnikatelský.
Já jsem začal tím, že já mám už dlouhou dobu v hlavě napsání nějaký knihy, ale ono to samozřejmě napsat knihu, lehce se to řekne,
to se velmi lehce řekne.
Ale už se to dělá.
Ano.
Téma mám, nicméně, jestli ji nikdy napíšu, tak to možná bude třeba za 10, za 15 let, ale já když něco vezmu do hlavy, tak to zpravidla splním. A já jsem to pojmul tak, že nazval jsem to 3M a je to, nazývám to model moderního managementu. A to je věc, která v sobě zahrnuje v podstatě, já tomu říkám manufacturing, nebo výroba, nebo proces, kde vzniká nějaká hodnota. Je to management, protože všechny procesy je potřeba řídit a je to marketing. Ne, že bych byl specialista marketingu, ale já vnímám marketing v dnešní době ne jako reklamu v televizi, ale marketing v podobě firmy je vlastně i vnitřní. Firma by měla budovat firmní hodnoty. Protože v dnešní době nedostatku zaměstnanců je potřebí ty lidi upoutat, zaujmout a chtít, aby u mě zůstali. Takže je potřebí vlastně budovat firemní kulturu a firemní hodnoty i uvnitř firmy a samozřejmě i navenek. Takže to beru jako marketing. Takže to je další 3M. Mm-hmm. Takže to je metoda 3M.
Milane, v tuhle chvíli je to úplně všechno. Nebo takhle, ještě úplně všechno, ne? Každý host tady má standardizovaných několik otázek na tělo, takže se podíváme i na ně.
Mm-hmm.
Funguje to jednoduše, já vám položím otázku a vy mi na ní odpovíte ano, ne, případně číslem, jednoslovně, zkrátka, co nejstručněji to dokážete.
Politická odpověď.
No, právě to bychom úplně nechtěli,
politické odpovědi. Dobře.
Tak, co nejstručnější. Tak, Milane, bral jste někdy rodičům peníze z peněženky?
Ne.
V kolika letech vám přišla první výplata?
V 18.
Kolik hodin denně pracujete?
Zhruba 10.
Jakou nejdražší věc jste si kdy koupil?
Asi mobilní telefon.
Co byl poslední film, který jste viděl?
Yesterday.
Včera. Jaká kniha vám změnila život?
Asi nejzásadněji od Stephena Coveyho 7 návyků skutečně efektivních lidí.
A ještě prozraďte, kde se s vámi lidé můžou spojit, kdyby chtěli.
V podstatě můj kontakt lze najít na internetu milanchod.cz nebo zlepšito.eu, YouTube, Instagram, Facebook, takže všechny sociální sítě, LinkedIn samozřejmě, tam mě naleznete pod mým jménem Milan Chod.
Tak Milane, ještě jednou, moc děkuju za rozhovor, díky, že jste přišel.
Taky děkuju.